soca, yes, we are. And the soca, no, she no, yes, we are. And the soca, no, she no, yes, nam, 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 na karibisha wote katika jina la Yesu. Ni wakati ulio mwema ambao Bwana ametutayarishia tena tukaweza kusikia neno lake. Nataka niwaletee neno kwa ufupi ambayo inaletwa kwenu moja kwa moja kupitia huduma ya Global Radio Outreach. Nataka nimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake Michael Bond ambaye ametupatia nafasi hii tukaweza kuwafikia kupitia hii kipindi. Mungu awabariki sana. Na Mungu watende mema.
Hapa nipo, sio mwisho wangu. Najua, mbele yangu ni salama. Hapa nilipo, sio mwisho wangu. Najua, mbele yangu ni salama. Japo wamenionea, japo wamenisimanga. Najua, mbele yangu.
Anawaletea neno hili si mwingine ni kasisi George Atanga. Nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ya kunipa nafasi hii ili tukaweze kushirikiana pamoja neno la Mungu. Leo hii nataka nisungumuse ama ninene kwa kitabu cha Saburi 50 mlango wa 50 mstari wa 15. Saburi mlango wa 50 mstari wa 15. Maandiko yasema hivi: ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Narudia tena, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Nataka nisumuse kwa ufupi kuhusu ujumbe ambao nimepatia kichwa: mwite Yesu naye ataitika. Mwite Yesu naye ataitika. Baba, kwa jina la Yesu, nitumikie kama chombo katika mikono yako. Ninaponena habari hii, wacha neno lako likawe mbegu ndani ya mioyo yetu, ambazo Bwana zinapandwa kupitia Roho Mtakatifu, naye hatimaye itazaa matunda, matunda ya uvumilivu, matunda ya baraka, matunda ya fanaka katika jina la Yesu. Asante kwa msikilizaji wangu anayenisikiliza, Bwana ukaweze kuwafungua masikio ya kiroho ya ndani ili wakasikilize neno lako, na zaidi ya yote neno hili likafanya jambo katika maisha yao, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Basi mpenzi msikilizaji, nataka ninene kwa ufupi kwa maandiko ambayo nimesoma. Hii ni maandiko ama maneno yake Daudi, mtumishi wa Mungu, Daudi mfalme. Daudi alikuwa na moyo safi. Daudi alipendwa na Mungu kwa sababu ya unyenyekevu wake na kufunjika kwa moyo wake. Sasa singine Daudi angefanya makosa, akimrudia Bwana, akimulia Bwana, anamsikia na anamsamehe, maana alikuwa na moyo safi mbele za Mungu. Daudi ameandika saburi na ameandika maneno mengi tu ambayo inatutia moyo, ama jinsi tunavyoweza kunyenyekea na kuvunjika moyo na kumrudia Bwana. Hata wakati tutendapo dhambi, bado tunaweza kurudi kwa Bwana, tumulilie Bwana na haya atatusamehe. Sasa hapa Daudi anasungumusa na Mungu, anapitia mateso mengi, anapitia kilio na machozi. Daudi anapitia mateso makubwa. Hapo akanyenyekea mbele za Bwana, akamlilia Bwana, akamwomba atamsamaha, akasumusa kutoka kwa moyo wake. Maana Daudi alipenda kunyenyekea na kusumusa maneno yatokayo moyoni mwake. Daudi, ukisoma kitabu cha hata cha Saburi 121, Daudi anasema, nitainua macho yangu milimani, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utoka kwa Mungu aliyesifanya mbingu na nchi. Inamaanisha Daudi siku zote aliweka tumaini lake kwa Mungu. Aliweka tumaini lake kwa Mungu. Hakuweza kudivert attention yake kwa jambo lolote. Kwa kila jambo alimtegemea Mungu. Sasa hapa Mungu anamjibu kwa kilio chake, na Mungu anamwambia, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Mungu anamwambia Daudi ya kwamba ukaniite wakati wa mateso. Mpenzi msikilizaji wangu, hili neno linatufunza jambo ya kwamba wakati tunapitia mateso tukamuite Bwana naye ataitika. Wakati tunapitia kilio tukamuite Bwana naye ataitika. Wakati tunapitia taabu tukamuite Bwana naye ataitika, na atatujibu na atatupatia suluhisho ya shida zetu, na nasi tutamtukuza. Sikia, mara nyingi watu wakiwa na shida wanapitia kando kwanza. Wengine hupitia waganga pasipo kujua Yesu anaweza. Wengine hupitia kwa matibabu ya dunia hii pasipo kujua Yesu anaweza. Wengine wanapitia ushauri ya watu wenye hekima wa dunia hii, wakasahau ya kwamba Kristo Yesu ndiye mambo yote. Yeye ndiye uponyaji, yeye ndiye uzima wetu, yeye ndiye suluhisho za shida zetu, yeye ndiye anayeweza mambo yote. Kuna mambo daktari hayawezi, lakini Yesu anaweza. Kuna mambo watu wa dunia hii hawawezi, lakini Kristo anaweza. Kwa sababu gani? Hakuna jambo lililo gumu asiloliweza Kristo Yesu. Mambo yote yawezekana kwake. Magonjwa yote anaponya. Taabu zote anaweza kuondoa. Hakuna jambo asiloliweza. Sasa Mungu anamwambia Daudi, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Mungu anangojea sauti yako, mpenzi unanisikiliza. Wewe unapitia magonjwa, zingine hazina tiba, lakini Mungu anangojea sauti yako. Wewe unapitia shida za kijamii, lakini Yesu anangojea sauti yako. Wewe unapitia katika taabu ya ndoa, Kristo Yesu anangojea sauti yako. Wewe unapitia shida ya kifinance, biashara inaanguka, taabu imekukumba, hakuna vile unavyoweza kufanya, Yesu anasema niite wakati wa mateso. Hiyo ndio principle ya Mungu ya kwamba ukamuite. Ukimuita ataitika. Ukimuita atakusikia. Ukimuita atakuokoa. Ukimuita atasuluhisha suluhisha mambo yote ambayo yamekwama maishani mwako. Ukimuita ataitika. Ana mkewe Elkana alimuita wakati alikwama, hana mtoto, watu wanamtusi, wanapitia dhihaka, hata kwa mke mwenza wakamdhihaki. Hata mumewe Elkana akamdhihaki siku moja. Elkana anakuja nyumbani, anampata Ana ana huzuni, machozi yako yanatoka machoni mwake, moyo wake umesononeka. Hata mumewe mwenyewe akamwambia Ana, utalia paka lini? Mimi mumeo si ni muhimu kuliko watoto wanaume 10? Lakini haya yote yalionekana kama dhiaka kwa Ana. Ana kusikia haya kwa sababu Ana alipitia mateso makubwa. Kukosa mtoto saa zingine, wapendwa, inakukosesa heshima. Hakuwa na heshima. Ana hakuwa na heshima hata katika jamii. Lakini mateso ilipomkumba maisha ya Ana, Ana hakuangalia mwanadamu. Biblia inasema siku moja Ana akakimbia hekaluni asubuhi, siku ya maombi, akaingia kwenye kona lake. Tayari mkuani Eli alikuwa hekaluni. Ana akamlilia Bwana kwa sababu ya mateso. Akalia paka sauti kazimia. Sasa kinywa chake akitoi maneno, lakini ulimi unakimbia juu chini. Mpaka ule mkuani Eli akafikiria Ana amelewa mvinyo. Aka akalilia Bwana Ana. Baada ya kuamka magotini, yule mkuani akamuliza paka lini utakavyolewa, hata asubuhi hii umekunywa mvinyo? Lakini Ana akamwambia, la bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye uchungu moyoni. Ana alimuita Bwana wakati wa mateso, Bwana akamuokoa na mateso yake, akamjalia mema. Ana akachukua mimba, akasaa mwana, akamuita Samueli. Mungu aliondoa mateso yake. Ana akamtukusa Bwana. Hata alipokuja hekaluni ili Samueli atiwe wakfu, Ana alisumuza akasema, mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapa, na alimuomba mwana, ukanipa dua ya moyo wangu. Sasa kuanzia siku ya leo namkabidhi kwako. Ana alimtukusa Bwana. Baada ya kujaliwa mema na Mungu, akapata Samueli. Ukamwite Bwana wakati wa mateso, naye ataitika. Mpenzi unayenisikiliza, Mungu anangojea sauti yako. Ukimwita hata leo hii, ataitika. Ni kitu gani unapitia? Mateso gani unayapitia? Magonjwa gani yamekumba maisha yako? Mwite Bwana naye ataitika. Kwake yote yawezekana. Mkono wa Bwana ukana nguvu. Akinyosha mkono wake tu, mateso yako kwisha. Akinyosha mkono wake tu juu yako, taabu yako kwisha. Akinyosha mkono wake tu juu yako, magonjwa yote, yawe ni ya kansa, yawe ni ya kisukari, yawe ni yale ambayo hayana tiba, kwake inawezekana. Mkamwite Bwana wakati wa mateso, naye ataitika. Tazama wao wanaume watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, nao pia walipokuwa tabuni, wameitwa mbele za mfalme. Tayari moto imeandaliwa, wanataka kurushwa ndani. Wakaona dhiki ya ajabu, lakini moyoni mwao walikuwa na nguvu, walikuwa na uwezo wa imani. Biblia inasema ya kwamba wakamwambia mfalme, hatutamwabudu Mungu wako, maana Mungu wetu atatuokoa kwa mikono yako, na hata kama asipotuokoa, yawacha ijulikane ya kwamba kamwe hatutamwabudu miungu yako. Wakati wa mateso, wakati mateso yanaingia maishani mwako, unaweza kuacha hata barabara ya Mungu. Ndio sababu watu wengi hata waliokoka, wakati mateso inaingia, wengine wanateleza, wanarudi hata kwa mganga kutafuta suluhisho. Wakati mateso inaingia, wengine wanarudi nyuma, wanaenda kwa dawa ya kienyeji wakitafuta msaada, wanaenda kwa watu ya kimya dunia hii, wanamsahau Mungu. Lakini hao wanaume watatu, hata ijapo moto ilitiwa ukali mara saba mbele zao, hawakumsahau Mungu. Walimuita Bwana. Wakati walimuita Bwana, waliporushwa ndani ya tanuru la moto, Bwana akashuka akawa pamoja na wao katika ile moto. Leo hii katika moto ya mateso unayopitia, moto ya magonjwa, moto ya ukosefu ya kifedha, moto ya shida, moto unayopitia, Yesu yuko tayari kuja katika moto huo. Utakapomwita ataitika, atashuka kwenye moto huo. Naye akishuka kwenye moto, moto itakwisha ukali, wala itakudhuru kwa vyovyote. Hawa wanaume watatu hawakudhuriwa kwa vyovyote, ijapo walirushwa ndani ya moto. Yesu alishuka ndani ya moto, akaondoa makali ya moto, wakawa wanacheza ndani ya moto. Hata mfalme aliyetoa amri watupwe ndani ya moto alishangaa. Wacha nikuombe mpendwa, ukimwita Yesu ataitika. Akiitika, atatoa shida na mateso unayoyapitia, na wewe utamtukusa. Katika kitabu cha Danieli 6:16 tunakuta ya kwamba Danieli aliporushwa kwenye tundu la simba, simba hawakumkula. Kwa sababu gani? Yesu alikuwa pamoja naye, Kristo alikuwa pamoja naye ndani ya tanu, ndani ya lile tundu la simba. Alimuita Bwana akaitika, Bwana akamuokoa, na wale simba wala hawakumdhuru. Wacha utasama pia mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 katika kitabu cha Mariko mlango wa 5 mstari wa 25, alipomuita Yesu, alipomuita Yesu, Yesu aliitika. Yesu aliitika. Alipomuita Yesu, Yesu alimsikia. Alipomuita Yesu, Yesu aliitika, akamuokoa, akamuondolea damu, akapona baada ya miaka 12. Ni nini namshinda Bwana? Hakuna jambo lolote linalomshinda Yesu. Kwake yote yawezekana. Tazama yule mwanaume Bartimayo, mwana wa Timayo, aliyekuwa kipofu, aliposikia Yesu anapita, alipasa sauti kwa kelele, akasema, mwana wa Mungu niokoe, mwana wa Mungu niokoe. Alipomuita Yesu, Yesu alisikia sauti yake. Yesu akaitika, akamuonea huruma, akamponya na upofu wake, akaruka juu akimtukuza Bwana, akimfuata. Leo hii ukamuita Yesu wakati wa mateso, naye ataitika. Na kuuliza mpenzi unayenisikiliza, ni nini unapitia? Ni shida gani unapitia? Mateso gani unayapitia? Dhiki gani unapitia? Je, ni magonjwa? Je, ni shida ya kijamii? Je, ni shida ya katika ndoa? Je, ni ukosefu wa fedha? Je, ni ukosefu ya school fees ya mtoto wako? Je, mlango wako umefungwa, hauna fedha ya kulipa rent ya nyumba? Je, unapitia mateso gani? Yesu anangojea sauti yako. Anasema, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Leo hii ukamwite Bwana, naye ataitika. Leo hii ukamwite Bwana, naye atakuokoa na hiyo mateso, katika jina la Yesu. Nataka nikuombee uliyenisikiliza. Je, unapitia mateso gani? Unapitia mateso katika ndoa? Unapitia mateso kasini? Wafanyikazi wenzako wamekutidia fitina ufukuzwe? Labda umeshafukuzwa tayari? Nakwambia Yesu anaweza. Ukamwite Bwana, naye ataitika, kwa jina la Yesu. Funga macho nikuombee. Baba, kwa jina la Yesu, tazama huyu mpenzi msikilizaji. Wewe unamjua, unamjua kwa jina lake, unamjua kwa mawazo yake, unajua mateso anayoyapitia. Wengine wanapitia dhiki, unawajua. Wengine wanapitia shida za kijamii, unawajua. Wengine wanapitia mateso ya ukosefu ya kazi, unawajua. Wengine wanapitia mateso katika biashara zao, unawajua. Kristo Yesu uliyesema tukuite, sasa hivi na kuita, e Bwana, nikikabidhi mikono mwako huyo mpenzi anayenisikiliza. Bwana unayemjua, ukaweze kumuokoa na mateso, mateso anayoyapitia, shida na dhiki anayoyapitia. Bwana ukamuokoe, ukamuondoe kwenye mateso, ukamtendee miujiza sasa, ukaonekana katika maisha yake. Kama ni shida ya magonjwa, ukamponye katika jina la Yesu. Asante mfalme, maana unaenda kumtendea, utamuokoa na shida na mateso hata ya kijamii, katika jina la Yesu. Baba, sasa hivi ninapokuita, naye alipo akikuita, Bwana, kwa pamoja ukasikia sauti yetu, Bwana ukamuitikie, ukamuokoe na shida na mateso, katika jina la Yesu. Asante kwa kutenda, katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu. Amen. Mpesu unayenisikiliza, kama hujaokoka na unasema leo hii ungependa kumpokea Bwana kuwa mwokozi wako, nataka ukaweze kusema maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako nikiwa mwenye dhambi. Bwana niokoe, nisamee makosa yangu, nisamee dhambi zangu. Asante kwa kusikia sauti yangu, asante kwa kunisamea dhambi. Tangia leo mimi ni mwanao, vuta jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante e Bwana, ubarikiwe milele. Amen. Asante sana uliyekiri wokovu. Naomba ukajiunge na kanisa la kiroho popote ulipo, naye ukaweza kukua kiroho, na Mungu wa amani akaweza kukubariki. Hadi tukutana hewani siku nyingine, Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Shalom. Amen.
Chida kano, nimetoka.